Ahoj všichni, vítám vás u dnešního dílu. Vítejte v Sedlovně. A i dnešní díl je samozřejmě věnovaný rozhovoru. A mým dnešním hostem je Magdalena Bradáčová-Kořínková. Ahoj Magdi.
Ahoj Andy, díky za pozvání do Sedlovny. Máš to tady krásný.
A díky moc, to mám velkou radost. A já jsem ráda, že jsi dorazila a že si můžeme popovídat. A já tě můžu zase vyspovídat o trošku víc. Přestože se známe, tak mě vždycky překvapuje, kolik se toho dalšího tady v Sedlovně o lidech, i který znám delší dobu, dozvídám. A takže nejenom, že to bude obohacení pro mě, ale i pro naše posluchače a sledující.
Já se těším a jsem sama zvědavá, jestli se třeba o sobě nedozvím ještě něco nového.
Tak uvidíme. Jdem na to. Magdi, já se musím zeptat, jaká byla tvoje cesta kolem koní, protože tebe znají na sociálních sítích pod přezdívkou Equine Etiquette. A k tomu se určitě chci dostat, co to vlastně všechno znamená a obnáší. Ale v té koňské komunitě jsi nějakým způsobem už známá a jaká byla tvoje cesta ke koním vůbec?
No je to úplně sranda, protože předpokládám, že většina tvých hostů nebo většina koňáků to má tak, že se narodili a kůň byl jejich milovaný zvíře úplně automaticky. Tak u mě ne. U mě, možná počkám, až dopěř, první milovaný zvíře byl klokan.
Cože?
Ano, klokan.
OK, dobře.
Sama tomu moc nerozumím, ale prostě milovala jsem klokany, pak jsem milovala labutě a pak jsem zjistila, že existuje kůň a bylo vymalováno.
A tak jako na klokanech se nedá jezdit, na labutích to bude se taky dost komplikovaný, ale ty koně?
Na druhou stranu všechny ty zvířata jsou jako fakt krásní a elegantní, tak možná to nějak... Začalo to vlastně tak, že nějaká naše jako naši společní známí měli dceru přibližně ve stejném věku jako já a ona jela na nějaký koňský tábor a mě tam naši poslali s ní. Mm-hmm. A bylo mi 6. A ten koňský tábor byl v těch 90. jako totální punk. Mm-hmm. Takže to prostě vypadalo tak, že jsme tam přijeli do takové jako polorozbořené strašné budovy, kde byli všichni v těch jako teplákách a holinkách. Mm. Mě bylo těch 6, měla jsem taky ty holinky a tepláky. A takhle nás jako přivedli s tou druhou kamarádkou, protože nás tam ten tábor byl, že nás tam asi bylo asi 5 těch dětí. Mm-hmm. Nás přivedli do Vohrady, kde stála kobyla se sedlem. Bez ničeho jiného, jenom se sedlem. A řekli, chceš jezdit? Tak vylez. Wow. A šli pryč a nechali nás tam samotný. Ježiště. A já vůbec nevím jak, ale nějakým jako záhadným způsobem se mi podařilo vyškrábat se kobyle na záda. Takhle jsem se tam jako držela toho sedla, kobyla se tam tak jako pocházela po tom výběhu, nějak se prostě pásla. A když oni přišli zpátky, řekli, aha, ona vylezla, no tak jedem na výšku. A rovnou prostě cválat, všechno davaj. Takže já jsem padala horem dolem, žádná helma, žádný třmeny, protože třmeny byly nebezpečný, že jo. Mm. Takže ty holinky byly skvělý v tom, že mě naučili krásně mít vždycky patu dole, protože jinak ty holinky ti prostě spadnou, že jo.
No to je pravda, no.
No takže takhle jako jsme začali, pokračovali jsme nějakýma takovýma dalšíma jako punkovýma táborama a pak jsem zjistila, že mi bylo asi 11 nebo 12, že někde prostě jak jsem bydlela, tak za lesíkem mají lidi na zahradě u vily, mají poníka. Uhum. A já jsem tam tak dlouho oblejzala, až mě vzali dovnitř. A ukázalo se, že poník byl koupený pro dceru paní majitelky, ale že poník byl takový jako docela ostrej. Uhum. A holčičce bylo asi 7 a trošku jako se bálí k němu pouštět. A už ho chtěli prodat a já jsem za ním začala chodit a jak jsem ho jako spacifikovala, že dokonce byli tak hodní, že mi ho i půjčili na léto vlastně na prázdniny.
To je skvělý.
A já jsem jim vrátila poníka, který byl prostě totálně v cajku.
Milionový zvíře.
Akorát já už jsem na něj byla potom velká. Mm. A naši vlastně na základě tohodle pochopili, že to není nějaký rozmar, který mě přejde, protože když jsme ho brali na tu chalupu, tak můj táta říkal, počkej, jak budeš šťastná, až ho budeme vracet. Mm. A já plakala 3 dny.
Jezus.
Takže pochopili, že teda asi opravdu to myslím vážně. A když mi bylo 15, tak se teda mi pořídili plňasku po dostizích s úplně zdrbanýma nohama, což nikdo nevěděl, protože jsme nikdo nebyli koňáci a v té době nějaký internet prostě byl v plenkách. A to bylo teda jako 7 let s plňaskou, z čehož 5 let mi kulhala. Pustě. Ale byla to jako veliká škola, akorát mě mrzí, že vlastně ty první koně to většinou jako odskáčou. Což byl u ní teda 100% tenhle případ.
Mě napadla k tomu jedna věc. Takže ten poník byl tvůj první kůň doma. Je to tak?
Ne, zatím jsem chodila. Jo. Zatím jsem chodila, ale měla jsem tu možnost si ho půjčit na tu chalupu, abych opravdu věděla, jakože bylo mi nějakých 13, 12, 13, 14, že co to vlastně obnáší se o toho koně jako opravdu starat, že ho máš doma. Na té chalupě jsme ho měli fakt jako v baráku. Vlastně to je taková ta roubenka s tím dvorkem uprostřed. Takže ten poník byl opravdu jakoby úplně in-house. A, takže opravdu to bylo o tom jako ráno vstát, nakrmit, vykydat, vodu dolejvat, teď prostě hovada nebo nějaký hmyz, takže všecko tohle z toho obstarat. A to
ve 12 letech v rodině, která vlastně nekoňácká, to je jako to je velký závazek, tak to je dost hustý, že jste to jako zvládli všichni ve zdraví a ještě, že si vrátila koně, který byl ještě o kus dál, než když jste si ho brali na chalupu.
Vůbec nechápu, jak se to podařilo. Já si podle mě jako ten Bůh fakt jako stojí někde nad náma a dělá hlídej to, anděli, hlídej to. Nebo nevím. Protože tam bylo samozřejmě víc štěstí než rozumu.
Chápu, chápu. No takže potom jsi měla teda, když půjdu po nějaký časový ose, plňasku, a říkáš, že první koně to vždycky odskáčou. Já mám velmi podobnou zkušenost a s tímhle bohužel jako hodně souhlasím. Jsou nějaké věci, za které by jsi jako vynadala nebo které by si dneska třeba dělala trošku jinak?
Určitě bych se víc ptala. Tam ono se ta situace nedá úplně srovnávat, protože dneska už máme internet, máme strašně moc možností, jak se vzdělávat. Sebevzdělávat, já jsem vyrůstala na knížce Já kůň. Jo, takže tam jako toho úplně moc nebylo a rozhodně tam nikdo nepsal, že cválat v únoru po zmrzlém poli je opravdu blbost. A bohužel ti dospěláci z té stáje, ti zkušený, nikdo mi neřekl, že cválat po zmrzlém poli je blbost, protože hrozí to a to a to. Oni za mnou, jako oni když mě viděli, tak mi řekli, ono se dá cválat a já jsem nechápala, proč se mě to ptají, protože to pole bylo rovný. To bylo jako srovnaný, krásný. Akorát bylo kamenný, no, tak jsem říkala, no jasně, že dá, proč by se nedalo.
No jasně.
A oni mi neřekli, protože. Takže rozhodně, kdybych to mohla vrátit a věděla bych aspoň trošku víc, tak bych se víc ptala, proč se mě na to ptáte. Hrozí tam něco nebo něco? Ale dneska je to super, protože dneska všichni máme možnosti se vzdělávat a ptát se. Ne všichni to dělají, ale tak to k tomu asi patří.
Já si myslím, že ono potom do toho vstupuje i nějaká jako rozhodovací paralýza, který ty informace si teda vybrat a kterým informacím vlastně věřit. Protože i já, i ty jsme jako kolem koní vyrůstali v době, kdy bylo komplikovaný dostávat jakýkoliv informace, ale i produkty. A dneska je to jako úplný opak, kdy informace máš všude. A já se často setkávám i s tím, že ty lidi vlastně nevědějí, co si mají vybrat, tak si nevyberou nic.
Jo, protože čím víc toho je, tím menší máme možnost si vlastně vybrat ve své podstatě, protože
přesně tak.
Když dostaneme na výběr A nebo B, tak je to celkem snadný. Když dostaneme na výběr A až Z, tak...
Přesně tak.
No. Já nevím asi nic, nebo všechno, nebo...
Takže v tomhle tom jako soucítím s tím, že je to jako komplikovanější i přesto, že máme jako víc informací o tom vzdělávání. Zeptám se, měla jsi v tohle období nebo v období, kdy jsi začínala u koní i s tím poníkem nějakou zkušenost jako s jezdeckou školou, s trenérama, s někým takovým, skupinovky, individuály, něco takového?
S poníkem vůbec. Tam to bylo opravdu jako na punk, přestože paní majitelka byla jako sportovní jezdkyně, skákala, měla svého parkourového koně, měli dokonce nějaký dostihový koně, ale ona mě prostě nechala s tím poníkem v podstatě jako dělej si, co chceš. Protože ono jim na něm, doufám, že to teďka jako neinterpretuju špatně, kdyby to náhodou třeba slyšeli, jako, že já jsem strašně vděčná za tuhle možnost, ale na mě to působilo tak, že oni vlastně ho už jako odepsali. A už jim to bylo celkem jedno, jak to dopadne, protože oni už vlastně byli rozhodnutí, že ten poník pro tu jejich holčičku není. A byli spíš překvapení, že to vlastně nějak jako šlo přirozeně, aniž by se o to museli zajímat. Ale s jezdeckou školou jako takovou vůbec nemám žádnou zkušenost. A s trenérama vlastně, když jsme koupili plňasku, tak my jsme ji koupili i s tím, že nám s tím výběrem nebo s něčím trošku pomáhal pán, který se interpretoval jako trenér. Vlastně na základě toho my jsme ji dovezli do stáje, která byla pro mě úplně jako nesmyslně daleko, protože já bydlím na jednom konci Prahy a tahle stáje byla na druhém konci Prahy ještě za.
Okay.
A to jako s MHDčkem prostě, já jsem tam jezdila hodinu a tři čtvrtě. A hlavně to bylo tak, že já jsem vlastně na ní nesměla nějakou dobu jezdit. protože oni mi dávali jiný koně s tím, že jako já na tu kobylu nejsem připravená, přestože to byl můj kůň. Takže jsem párkrát přišla, zjistila jsem, že třeba kobyla je ostříhaná, aniž jako by se na to někdo ptal. Kobyla vlastně byla poskytnutá holkám, který měli licenci s tím, že na ní budou závodit, ale já jsem na ní nesměla.
To je zajímavý
koncept. To bylo zajímavý a pak bohužel se jako jednoho dne provalilo, že majitel toho areálu, kde ta kobyla byla ustájena v našem vlastním boxe, který jsme koupili mobilním, tak když jsme se tam přijeli podívat s rodičema, tak on nás vyhodil, jako že tam nemáme co dělat, protože ta kobyla patří tomu trenérovi. A když jsme řekli, že ne, tak z toho bylo jako veliký točo, protože pan trenér prostě to interpretoval tak, že to je jeho kůň.
Jasně, takže se pronajímala dál.
Takže se pronajímala dál ostatním, ještě tam nebyla jízdárna, to byla jenom louka, skákalo se prostě po tvrdým a tohleto, a ta kobyla byla po těch stýplech opravdu odrovnaná, takže ji to nedělalo vůbec dobře. A pan majitel areálu, když tohleto zjistil, tak řekl, že kobyla do 3 dnů i s boxem bude pryč, jinak ji vypustí na pole a nic ho nezajímá. Takže v době bez internetu vlastně my jsme měli jako 3 dny na to odstěhovat kobylu i s boxem.
A tyjo, mě to asi nedá se na to jako nezeptat, co ho k tomu vedlo, protože ve výsledku někdo mu přece musel platit za to, že tam ten kůň je.
No, my jsme platili ustájení.
No.
My jsme zaplatili kobylu a holky si platili nějaký tréninky a on měl prostě koně k dispozici, který vlastně tam z těch, co tam byli, byl. On jí chtěl jako připravat do military, protože ona chodila ty stýply a ona prostě se nebála ničeho a šla přes všecko.
Jo, a najednou už mu to nevyhovovalo, protože je to vlastně kůň tady nějaký holčičky.
Ne, to byl ten trenér, ale ten majitel toho objektu,
jo,
což nebyl ten trenér, tak on to nevěděl.
Jo.
A on se to dozvěděl vlastně od nás, když jsme se tam já s mýma rodičima přijeli podívat na kobylu.
To je hustý. A tohle jsou situace, které fakt nepřiju vůbec nikomu, vůbec nikdy. Jako.
A v tuhle chvíli, jako v tomhle musím říct, že opravdu obdivuju moje rodiče, jak se s tím jako vypořádali. Protože oni toho koně jako nikdy nechtěli. Jo. Oni jsou jako pejskaři všecko, ale moje máma třeba, jako její hláška je, že jediný dobrý kůň je na obrázku. Cizí kůň na cizím obrázku.
Tak. Jo, tak to by si moc skvěle popovídala s mým partnerem. Mám podobnou myšlenku za poslední rok.
Jo, no, takže jako tohle obdivuju, jak to vlastně, jak se s tím dokázali vypořádat. Mě bylo prostě 15, 16, chodila jsem na gympl a vůbec jsem jako nevěděla, co mám dělat.
To je hustý. No, tak jak jste řešili teda takovouhle situaci, takže jste ji přestěhovali někam?
Úplně nějakou náhodou přes nějaký jako známých. Jsme zjistili, že máme vlastně docela prima stáj, ne úplně daleko od toho místa, kde jsme bydleli. A bylo to teda v Cholupicích u Tomáše Duchoně, tam prostě v lesíčku. Takže jsme tam přestěhovali kobylu i s boxem. Já jsem tam byla asi 3 roky a vlastně byla jsem tam moc spokojená. Pak jsem šla do Ohrobce, to už byla trošku jiná písnička, ale to bylo v době, kdy Ohrobec úplně začínal, takže to bylo úplně v plenkách. A pak jsme vlastně odešli do soukroma, do té zahrady. No.
Takže tahle plněska byl teda tvůj ofiko, první kůň doma.
Ano.
Jej.
Až bylo to vlastně proto, že majitelé toho poníka, když se zase vrátím tím obloučkem, tak paní majitelka toho poníka se hodně začala věnovat potom chovu plňasů, protože ona měla i svýho plemeníka, plňase. A já jsem byla akorát v maturitním ročníku a říkala jsem si, ty vado, co já teďka s kobylou, mám tady teďka nějaký trouble, jako úplně to nezvládám. A ona, že by si ji vzala, že by si ji připustila, nechala by si z ní hříbátko a vlastně ten rok by se o ní starala, měla by ji někde, oni měli nějaký statek v jižních Čechách, prostě vytáhla by si hříbátko a potom by mi vrátila kobylu. Mně by to nestálo nic, ona by měla hříbátko, win. No, takže kobylu připustili. A pak se tam nějak změnily rodinný poměry a mně přišla SMS, že mi kobylu vrací i s hříbátkem a mám se jí nechat. I s tím hříbátkem.
Okay.
Akorát já už jsem jako neměla jí kam dát, protože prostě jsem do toho Ohrobce už jsem se vracet nechtěla. Zase říkám prostě v té době jako tlačítkový telefon a žádný internet, nic.
Úplně napíšeš na Facebookovou skupinu, no?
Jako kam mám dát teďka honem koně. Takže známí vlastně kousek od našeho baráku měli pod svojí velikou vilou, měli ještě takovou zahradu asi 900 metrů čtverečních a byla prázdná, tak řekli, tady jako je zahrada, tak my moc nevíme, co s ním, tak si sem dejte koně.
Geniální.
Takže jsme tam převezli box, převezli jsme tam kobylu.
Jo, to je vlastně ještě další věc. Vy jste vlastně měli ten mobilní box, mm-hmm. takže neřešíš žádný jako zázemí pro toho koně, nebo nemusíš vymýšlet tak komplikovaně, protože jste měli ten box.
To je super. Super. Akorát samozřejmě zase jako přepravit ten box.
Jo, no,
je trošku divočinka, protože je to jako poměrně velký, i když to nebylo až tak těžký, ale je určitě to byla obrovská výhoda, že se nemuselo nic stavět, prostě se vzal box, takhle se položil na zem a byl tam.
Ale ty zmiňuješ, že to byla vlastně úplně čistá zahrada, bez ničeho, takže prostě, jak když seš na pastevku.
Byly tam stromy nějaký ovocný a byla tam taková, jak je takový ten zahradní domeček, takový jako pro děti, tam postavili takovou chaloupku malou a jinak tam nebylo, byla tam elektřina naštěstí a byla tam voda.
Super.
Ale bylo to v rámci, prostě to jsou takový, jako taková vilová čtvrť a jsou tam takový ty zahrádkářský kolonijky, tak tato část té zahrady byla v rámci té zahrádkářské kolonie a nad tím byly ty, jako přes silnici byly ty vily. Výborný bylo, že tam kolem byly ty zahrádkáři, takže ty samozřejmě, aspoň ze začátku byli všichni nadšený, že bude koňský hnůj.
No, nevíš to.
Pak už tak úplně ne, po těch 7 letech už to už byly trošku přehlcený, ale ten začátek byl dobrý v tomhle.
Ježíš, to je skvělý. Že 7 let jsi tam měla.
7 let jsem tam měla koně, vystřídali se mi tam vlastně 3. Plňaska, která tam šla s tím, že bude hříbátko, naštěstí vstřebala.
Takže hříbátko nebylo?
Naštěstí hříbátko nebylo, protože bylo by to sice krásný, ale já jsem byla opravdu v maturitním ročníku. Kobyla měla původně rodit v květnu a já měla v květnu maturovat. Takže
všechno špatný je pro něco dobrý.
Ano, takže hříbátko nebylo, kobyla tam byla, prošla si tam vlastně svoji druhou operací nohy, šlachy, takže pro ní, a ona byla taková jako velmi introvert, ona se ani nesnášela moc se stádem, že vždycky byla na druhém konci než všichni ostatní, takže jí ta samota, která tam byla chvíli, tam byla sama právě kvůli té noze, aby byla v klidu, dalo se to rychle dokupy, tak jí to až tak nevadilo, pak jsme jí tam pořídili ovečku. Dneska už bych to samozřejmě udělala jinak, už bych jako nechtěla koně v samotě, ale tak stalo se.
Jasně.
Můžem se z toho akorát poučit.
Přesně tak, souhlasím.
Tak, potom kobyla, vlastně plňaska odešla na pastviny, tu jsem darovala známým na chalupě, protože ta noha se prostě nespravila, kobyla kulhala, to nešlo. Pak jsem si rychle pořídila takový jako úlet, to byla mladá kobyla, která se ukázala jako psychopat. Že byla jako velice agresivní a byla mi prodaná, nasedovaná určitě. A to bylo velký špatný. A tu jsem měla jenom měsíc. Tý se mi podařilo celkem jako dobře zbavit. Majitelka jí má doteď a přestože kobyla je pořád svoje, tak to zvládají, což obdivuju.
Okay.
No a pak přišla kaliopka, která byla taky chvíli na zahradě, ještě s poníkem a pak jsme došli k závěru, že už to. Že už je to moc velký punk. Že už to takhle nejde.
Že už to stačí. No, tak pojďme se teda dostat u těch koní ještě ke kaliopce, protože to je velká část tého koňského života. A pak k aktuálnímu stavu. Magdi, pojď do toho.
Tak jo. Kaliopka byla vlastně, to je kuň, který mi úplně změnil život, protože nebejt kaliopé, tak jsem nepoznala kamarádku, která mě vlastně dostala k mý současné práci a taky mě seznámila s mým manželem, takže prostě ona stála u všeho. Kaliopka byla z Karzitu, ta je vlastně z Velichovek, a kam jsem se dostala úplně náhodou právě tím, že majitele toho pozemku, kde jsem ty koně měla na té zahradě, tak pán se věnoval finančnictví a právě spolupracovali s majitelem, s panem Řípou z Karzitu. A jednou takhle mi řekli, jako my jedeme na výlet, tady pán prostě tam bude řešit nějaký biznis a oni tam mají koně, tak pojedeme na výlet, půjdeme se podívat na koníčky, než oni si vyřeší ten biznis. Tak já jsem si říkala, tak jo, já nemám do čeho píchnout, koně teď nemám, tak jedem. Jsme tam přijeli, pan majitel i vlastně pan Řípa nás jako vzal do té stáje a tam stála kaliopka takhle přivázená na kravatách v té uličce, nasedlaná. A jsem si říkala, no tak to je krása, že ona zlatá, taková pěkná, statná, protože ta plňaska byla sice taky pěkná, ale byla to plňaska pořád. No a teď pan Řípa tak na mě koukal, jako, že to je tak co, jako? Říkám, no tak, jako co, jako? A ono, tak běžte se převlíknout a jdete jezdit, ne? A já jsem jenom koukala a říkala jsem, děti, já sebou nic nemám. Já jsem s tím nepočítala, že půjdu jezdit. Takže holky mi tam něco půjčily na sebe. nějakou helmu nebo něco. A teď hlavně já jsem po té plňasce měla dost takový stav, že, jako, že jsem se bála cválat třeba, protože ona mě několikrát fakt blbě sejmula.
Hmm.
Takže já jsem chodila jenom krokem a klusem a dva roky jsem necválala. A teď oni mě posadili na úplně cizího koně, kterýho jsem viděla prostě 5 minut v životě. Pustili mě do té haly a tak jako jezdí. A tady si skočte a tady něco. Říkám, tak skákat nebudu dobře, ale já se hecnu, budu cválat. Tak jsem si tam pojezdila, byla jsem z toho taková jako paf, že to bylo fajn, protože to byl kůň, který nekulhal. Že? Jsem prostě po 5 letech měla koně, který nekulhá pod
čistý
sebou.
Pohyb.
No a pan řípl říkal, no tak fajn, tak kdy si ji odvezete? Jsem přesně takhle jsem vyvalila oči jako ty teďka.
Okay.
Říkám jako, já jsem na gymplu, jako já si nemůžu odvíst, jako já nemám prostě kam ani za to nemám na to peníze a tak. No a prostě vznikla tam nějaký jako úplně neskutečný deal, že já jsem tam půl roku jezdila, protože to bylo, tohle bylo na podzim a já jsem říkala, že jako pokud si mám odvíst koně na zahradu, tak rozhodně jako boxovanýho, tak to rozhodně nemůžu udělat na podzim. Že?
Mm, mm.
Takže mi bylo řečeno prostě, tak si sem jako půl roku jezdíte, budete tady prostě spát na hotelu, jíst v restauraci a holkám tady pomáhat a na jaře si ji odvezete.
Hustý.
Takže takhle to přesně bylo. Já jsem se tam zkamarádila vlastně s holkama, které jsou doteďka moje kamarádky, jsou skvělý, úžasný. A odvezla jsem si kaliopku na zahradu a bylo to super, protože to vlastně Karzity je jako zlatá klícka. Hmm. To je prostě luxusní areál, nebo nevím jak teď, ale byl. Takže jízdárna, kolotoč, hala, solárko, všechno. A na výšky se chodilo do obory.
Hmm.
A v oboře sice ty koně znali jako obrovský stádo daňků, ale rozhodně neznali jako cyklistů a koťárek.
Jasně.
No a já jsem si ji vzala domů na zahradu, že jo, jako do Prahy. A první, co jsme potkali na naší první výšce, byl startující horkovzdušný balón.
OK.
Takže jsem si myslela, že kobyla se jako uteče a vrátí se do Karzitu. A kobyla stála, takhle na to koukala, pokoukala na mě a takhle měla nad hlavou tu bublinu, kde bylo, to je zajímavý, to jsem ještě neviděla. Jdeme na večeři? A zjistila jsem, že tohle bude začátek velmi krásného přátelství a bylo to tak.
No super. A ty jsi ale zmiňovala, že jsi měla kaliopku a k tomu jsi měla ještě někoho na zahradě.
Měla jsem ještě pučenýho poníka, to jo. Bylo zase od těch lidí, co měli toho původního poníka, kteří koupili pro svoji dcerku už v tuhle chvíli větší poníci kobylku a ona měla k sobě ještě hříbátko, asi roční nebo rok a půl mu bylo tady tomu poníkovi a ten se mi úplně jako moc nehodil, ale mně se hodil tady ke kaliope, aby nebyla sama. Takže jsem tam měla jednu plavku kaliope a jednoho poníka žlutýho piškota. Tak ty byly spolu a to bylo fajn, akorát byl to prostě rok a půl nebo kolik mu bylo, Valášek, který byl takový trošku to byl taky pankáč. Ale zvládli jsme to dobře a to jsme vlastně rozetli v okamžiku, kdy se rozhodlo, že už jdeme do ustájení.
A ani s kaliopkou si neměla žádného trenéra nebo nějaký jako support kolem jezdectví? Pořád punk a chodit na výšky?
Pořád punk a chodit na výšky, akorát jsem si jednu chvíli říkala, že možná by bylo jako dobrý něco zkusit. A protože ta zahrada byla vlastně na Praze 4, tak já jsem měla celkem slušný vzdálenosti Branický areál. Orion v Bráníku. Takže jsem se tam domluvila a chodila jsem tam po kopitě si pronajímat halu tu jejich, takže vždycky jako jednou za týden jsem si tam za 3/4 hodiny jsem si tam docapkala, tam jsem si něco udělala a pak jsem jako jela zpátky a oni tam dělali i hobíčka. Takže jsem tam pak jezdila na hobíčka, tak taky ty jsem tam přebírala ty ceny, protože kaliope byla prostě boží, že jo, to jako to zvládla všechno beze mě, tak se mě ptali ty rozhodčí, jako kdo, s kým trénuju a odkud jsem. Říkám, já jí mám doma na zahradě, tamhle jako za kopcem.
Geniální.
A, choď, tak jako trénuju si sama, no. Tak,
to je boží.
Tak, tak.
A teď jsme teda s kaliopkou a hledáme ustájení, tak pojď navázat na tohle.
Navazuju. Bylo to tak, že tím, že já jsem byla vlastně s plňaskou v té stáji v těch Cholupicích, kde to bylo fajn, tak jsme se skontaktovali právě s Tomášem Duchoněm a převezli jsme kaliopku zase tam. I s boxem. Opět. I s boxem. Dávala jsem zahradu po těch 7 letech, co tam byl kůň dost dohromady a to teda jako bylo docela drsný, ale podařilo se. Nicméně, tam jsme teda odstěhovali kaliopku a já jsem si řekla, že by bylo fajn, kdyby trošku rozvíjela svůj potenciál. Ale protože já jsem se bála po těch letech vlastně nic nedělání a toho zrazování tím, že jako byla kulhala, schazovala mě a tak, tak logicky. Tak jsem si řekla, že by bylo fajn najít si slečnu, která s ní bude skákat a já si s ní budu chodit do toho lesa a já to budu jako vlastně nějakým způsobem platit, mm-hmm. nebo z nějaký části a slečna prostě bude skákat.
Jo.
A to se povedlo, akorát když jsem si tam zavolala pana Jandourka staršího na trénink, protože s tím jsme vlastně skákali nebo trénovali v Karzitu, mm-hmm. tak mi řekl, že je jako fajn, ale rozhodně ne tady. Zvednul telefon a o 3 dny později jsem se stěhovala do Lhoty u Dolních Břežan, protože tam on jezdil trénovat, tam to znal a domluvil mi tam místo. Tam už nechtěli můj box, takže jsem prodala box a přestěhovala jsem se z Kaliope do Lhoty, což už byl prostě areál úplně jiného formátu po těch jako zahradách a takových těch jako lesních stájích. A tam jsme vlastně začali normálně trénovat se s touhle slečnou, pak jsme vyměnili slečnu za jinou slečnu. Fungovalo to a já jsem si řekla, že když to tak jako jde a já mám vlastně jak skokovýho, tak drezurního trenéra, tam byla Danka Richteříková na drezuru, což bylo super, tak jsem si řekla, že prostě holka může, nebo ta slečna může prostě skákat a já, že teda bych si jezdila ty drezury. Mm-hmm. A že to bude chtít tu licenci, tak jsem si ji teda udělala. Bylo to strašlivý, protože jsem se hrozně bála skákat, ale tak hrozně, že jsem opravdu jako 2 dny předtím nejedla. Třásla jsem se, brečela jsem. Nejedla jsem teda převážně proto, že když by mě vezli do té nemocnice na tu operaci, tak aby mi nemuseli pumpovat žaludek. Jsem byla připravená takhle.
To bych jenom chtěla říct pro všechny posluchače, že tuhle část já zrovna znám, protože úplně stejný věci dělá Magda, když jede jakýkoliv i následný závody.
No, radši jo. Tak ať to těm zdravotníkům ulehčím, že?
No. Tomu říkám mindset hned na startu.
No, jako já se vážně bojím skákat.
Já s tebou úplně jako soucítím. Já vidím bydlo a jako je mi reálně fyzicky jako fakt blbě.
No ale ty to na rozdíl ode mě aspoň neděláš, že jo?
To je pravda.
Proč já to dělám, nevím.
No ale ZZVJ jsi teda dělala kvůli drezuře.
ZZVJ jsem si dělala kvůli drezuře a měsíc poté, co jsem si udělala ZZVJ, tak se otevřela ta možnost udělat si pouze drezurní ZZVJ.
To si děláš srandu. Já jsem na to právě chtěla zeptat, ale nevěděla jsem, že to vlastně tady nebylo od jak živa.
Trošku mě to nazlobilo maličko.
Nadívím se.
Ale na druhou stranu jsem se jako překonávala. Mm-hmm. Bylo to určitě jako rozvoj osobnosti a strach je dobrý určitě být odvážný. Mm-hmm. Takže jo, a stejná situace potom byla vlastně s řidičákem, protože já jsem si dělala řidičák až 27 a hrozně jsem se bála, protože už jsem si mnohem víc uvědomovala ty rizika všechny, který prostě si v 18 úplně člověk neuvědomuje.
Jo.
Byla to jako stejná situace. No. Takže ZZVJ jsem si udělala, odjela jsem si pár drezur, pak jsme se s slečnou trošku rozešli v názorech, co skákala. Prostě rozhodli jsme se, že tu spolupráci ukončíme a vzhledem tomu, že to bylo v půlce sezóny, tak já jsem si řekla, že tu sezónu doskáču, i kdybych se měla zabít. Tak jsem jí doskákala a protože prostě jsme byli s Kaliope takový dobrý tandem, tak jsme si našli ten svůj systém, aby jsme byli obě spokojení. A já jsem v podstatě skoro z každých závodů odvážela mašly.
Hezký.
Ale to bylo prostě, my jsme byli taková jako dobrá dvojka. No.
To je hezký.
Tak to bylo fajn.
Jak to bylo dál?
Dál to bylo tak, že potom už ve Lhotě nám to přestalo úplně vyhovovat, protože jak jsem ten lesojezdec, tak tam nebylo úplně moc terénů. Vlastně bylo možnost jezdit jako na jednu, na druhou stranu a dál už nic.
Takže skvělý jako sportovní zázemí, ale vlastně pro tebe, pro výšťkáře.
Ani to sportovní zázemí už tam nebylo tak dobrý, protože ta hala začala trošku propadat a pro mě prostě už, já jsem se bála, protože tam byly díry. A takže jsem se rozhodovala kam dál a našla jsem Kamenický dvůr a řekla jsem si, že to by mohlo být to ono, takže když jsem se tam přijela podívat a ptala jsem se, jestli jsou tam třeba nějaká místa, kde se dá cválat třeba aspoň 200 metrů v kuse, tak na mě koukali, jestli jsem se náhodou nezbláznila a řekli mi, no třeba 3 kilometry, tak jsem si řekla, tak to je správné místo pro mě a šla jsem do Kamenice, hele, jako všude. Nikde to není dokonalý, ale pro moje potřeby, já jsem tam vlastně spokojená, já jsem si to tam nějak upravila trošku individuálně, protože s Ilonou máme velmi dobrý vztah, takže jsem dostala takovou jako škvíru v sedlovně, kam jsem si nechala vyrobit na míru vlastní zamykací skříň, kde mám všechny sedla, všechny věci. Vím, že mi na to nikdo nemůže a jsem úplně spoko.
Partnerem tohoto dílu podcastu Sedlovna je Equirox. E-shop s exkluzivním jezdeckým oblečením a vybavením pro jezdce a koně. Se značkou Equirox jsme si pro vás připravili speciální 10% slevový kód. Sedlovna 10. Vše napište velkými písmeny. Tenhle kód platí neomezeně a na vše, co najdete na webu www.equirox.cz. Díky značkám, které jinde než v Equirox nenajdete, máte možnost sestavit si veškerou výbavu na míru. Barvou, zdobením, výšivkami, kamínky Swarovsky nebo třeba paspulkami můžete sladit své oblečení, tašky na helmu a boty, ohlávky, podsedlové dečky, čabraky, transportní potřeby, chrániče, deky pro koně i stajové a závodní vychytávky, jako jsou například plachty na boxy. Můžete si tak být jistí, že na závodech už nepotkáte dvojici, která by měla stejný outfit jako vy a váš šampion. Exkluzivní značky jako Anna Scarpati, Springstar, BR Equestrian Equipment, K9 nebo DFG Equestrian z vás a vašeho koně udělají hvězdu nejen na kolbištích. Pamlsky Unica Balls nebo Likit jsou pak dokonalou tečkou za zářivým výkonem. Ať už se jedná o zdolaný parkour, odtančenou drezurní úlohu, trénink, kde jste překonali sami sebe, anebo parádní výšťku. www.equirox.cz Equirox můžete sledovat na sociálních sítích Instagram, Facebook i TikTok. S Equirox budete zářit. Be a star, rock your style.
No a vlastně s Kaliope jsem tam byla od nějakého roku 2015, tam jsme prostě nějak jako trošku pokračovali, já jsem potom už úplně přestala skákat, že jsem se rozbila na oprácku do Oxeru a následně i v kolbišti do Oxeru a řekla jsem si, že stačilo. Takže jsem už chodila jenom ven, což v té kamenici je prostě úžasný. Tam můžeš kamkoliv, kdekoliv, je to super. No a pak se tam, protože kamenice je částečně prodejní stáj, částečně tam má Ilona vlastně i chovný klisny a občas přiveze nějakou várku mladých koní z zahraničí, tak přivezla novou várku a já jsem na to koukala, říkám, tady to asi nutně potřebuju, tady to barevný zvíře. Zeptala jsem se, kolik stojí, bylo mi řečena částka, tak jsem řekla, no tak nic.
Někdy příště.
A za 2 roky jsem to stejný zvíře koupila za 2x. Protože to zvíře bylo šikovný a za ty 2 roky si odchodilo KMKčka v militáři, byla druhá. A já jsem prostě ji nutně potřebovala, no. Takže jsem najednou byla majitelem 2 koní. Byla jsem zadlužená jako blázen a bylo to super. Bylo to super, protože zase vlastně stejně jako s tím skákáním, stejně jako s tím řidičákem, prostě pokud se nepřekonáváš, tak se neposuneš a najednou zjišťuješ, že vlastně můžeš cokoliv. Protože vážně můžeš cokoliv, když se trošku snažíš a vlastně se z toho jako nezhroutíš. A máš kolem sebe ty správní lidi, samozřejmě.
Tak, to jsem právě zrovna chtěla říct, protože ty jsi teda v Kamenickém dvoře teďka teda s Mou a už jsi tam, ty jsi teda 8 let, jsi 8letý rezident.
Jsem 8letý rezident.
V Kamenickém dvoře. Dneska už tam máš jenom Mou. Už jsme zmínili, že stáje nikde nejsou dokonalý, nikdy nebudou dokonalý. I když jsou naše, tak už tuplem nemůžou být dokonalý. Ale i ty jsi v Kamenickém dvoře nějakým způsobem obalila zajímavýma lidma v rámci i jako výcviku a trénování s Mou.
Je to tak, já jsem vlastně, když jsem ji koupila, tak v té době ještě tam byla trošku jiná trenérská skvadra, protože i vlastně Ilona pro svoje koně má lidi, kteří je jako pracovní jezdce a trenéry, tak tam se to, trošku se to prostřídalo, ale když jsem ji koupila, tak vlastně ona pokračovala v tom výcviku, který měla s Torstenem, což byl vlastně drezurní jezdec německý, a s Jirkou Lužou, který skákal. Postupně jsem řekla, že stačí a chodila jsem vážně jenom 5 let do lesa a pak Mou řekla, že už to nebaví, zatáhla mě na jízdárnu, přetáhla mě přes křížek a já jsem řekla, že dobře, ale ne se mnou, protože já se bojím. Takže já jsem pozorovala, jak vlastně každý týden pravidelně na trénincích holky skáčou a všimla jsem si, že na jednom koni skáče slečna, která není jeho majitelka. To byla Dominika. A já jsem, jak jsme se o tom začali bavit a došli jsme k tomu, že by bylo fajn, kdyby si ji vzala a jednou za týden si s ní šla skočit, aby byla Mou šťastná, všichni šťastní a ještě se to třeba někam posouvalo a to je vlastně teďka, to bude 3. rok, co to takhle praktikujeme. Ukázalo se, že vlastně z jednoho tréninku týdně budou i nějaký závody. Holkám to jde, fajn, jsou šťastný, to je dobře, já jsem taky vlastně šťastná, to je dobře. A teďka máme domluveno, že máme v tuhle chvíli jako letošní sezonu jako poslední a budeme připouštět.
Yes.
Protože já nutně potřebuju mít kopii.
Chápu.
Pro sebe.
Když to shrnu, tak aktuálně máš teda B-ridera, vyloženě na závodní část ježdění, ty si jezdíš hezky na výšťky, jsi spoko, ale už jsi vyjela i na nějaký závody a krom teda toho, že teďka vás čekají nějaká poslední sezona a potom teda hříbátko, a jak ty to vnímáš jako někdo, kdo se po spoustě let vrátil do závodního kolbiště?
Já jsem myslela, že se pominu z toho, protože to byla naprosto spontánní věc, protože já jsem tak dlouho vlastně koukala na to, jak ta kobyla skáče a nemá žádný problém. Po těch letech, co jsem měla koně, který buď to kulhal, nebo mě schazoval, anebo šticoval jako blázen, protože kaliopka prostě, jak to mělo víc než metr, tak šticovala opravdu ve velkým, takže moje lety do oxerů byly jako potom už dost častý. A teď jsem najednou viděla koně, který skočí, ať se stane, co se stane, protože prostě skáče rád. A potom roce a půl, co jsem na to takhle koukala, tak jsem si řekla, že možná bych to mohla taky zkusit. Takže jsem po nějakých 6 letech šla na trénink svůj první skokovej. Teď jsem najížděla na ten křížek, úplně jsem se třásla. Říkala jsem si, tak teď poletím do křížku. A ono ne.
Geniálně.
A ono ne. A navíc to bylo super v tom, že já jsem trénovala s Betty Vyštajnovou, trénovala, protože teď se neděje nic, že? Ale a strašně se mi líbil ten její přístup, protože já jsem jí to vysvětlila, že se vážně strašně bojím a že z toho taky může vzejít to, že jí po 10 minutách z toho koně slezu a řeknu, že ne, že to prostě nedám. No a pak teda, že dobře, pojedeme na 4 dní závody do Jitravy, tam bude Dominika prostě si skákat ty svoje věci a já, že si teda půjdu to ZM-ko. No a oni mě přihlásili do Z-ka, Můry, že jo.
No, takže počkej, my jsme před chvílí si říkala, víš, jako pryč z komfortní zóny a posouvat se a tak.
No já jsem měla 4 tréninky, než jsem jela na ty závody. Takže to byl takový velký punk. Ale tam bylo strašně dobrý to, že za prvý já jsem věděla, že pokud ty holky by si nebyly jistý, že to půjde, tak by mě tam neposlali. Pokud ta kobyla by nebyla 100% v tom, že mě v tom jako nenechá, tak by mě tam neposlali. A samozřejmě jsem si byla jistá i v tom, že prostě se půjdu podívat na prohlídku parkouru a když usoudím, že jako ne, tak prostě ne a nic se nestane.
To je pravda.
Že vždycky na ní můžu posadit tu domčů a ona si může to Z-ko odskákat sama a nebo se může přehlásit do něčeho jiného nebo prostě nemusíme nastoupit vůbec. Ale to je věc, ke který si člověk asi možná dojde až v okamžiku, kdy je trochu dospělej a ví, že prostě to může změnit a nic se nestane.
Jo, když jsme zodpovědní sami za sebe a bývá to spíš nebezpečný jít pak proti tomu strachu nebo nějaký panice.
Tak, no.
Takže to souhlasím. Já ti hrozně děkuju za tenhle příběh s koňma, ale mně se do toho propisuje ještě jedna věc, kterou já o tobě vím. A vlastně mi to dohromady vůbec neštimuluje. Tak mi to pojď trošku objasnit. Protože já vím, že ty jsi zároveň strašných let dělala na vysoký úrovni a hraní na klavír. A já samozřejmě vím, že tam byly nějaké jako trouble i ohledně sportování a podobně. Jak jste tam zkombinovali, prosím tě, tvůj klavír a koně?
No bylo to těžký, tak ono to začalo tak, že vlastně můj táta a brácha jsou muzikanti, máma je tady spíš do výtvarný, literární stránky hozená, jsou to prostě všechno umělci. A mě ve 4 letech takhle posadili ke klavíru a řekli, a budeš a musíš. Ale nebylo to takový to jako pojďme si zahrát písničku, ale bylo to opravdu prostě drill a vrcholová úroveň. Takže já jsem měla 3x týdně hodinu a byl to veliký stres. A já jsem to začala jako brutálně nenávidět. Problém byl ten, že mi to šlo.
Jej.
Takže já jsem vlastně nemusela jako nic moc pro to dělat. A ono mi to pořád šlo. Což bylo jako blbý, no. A tak jsem vlastně nastoupila na hudební gympl, což byl což byla normálně jako helichovka, takže těžký gimpl, spojený vlastně jakoby s konzervatoří. Mm-hmm. Takže dvě školy za ráz. Mm-hmm. Takže my jsme měli třikrát, čtyřikrát týdně od 8 do 6 na Žižkově. Mm-hmm. A do toho já jsem měla toho koně na té zahradě.
To je hustý.
Takže ráno nakrmit, večer zařídit, případně i v těch Chalupicích, kde jsme měli nějaký díl, že prostě si budu jako místovat sama a tak, tak jsem tam prostě musela být každý den. Takže takový ty věci jako horečky, nemoce a takový, prostě nikoho nezajímalo, šlo se. Ale ten klavír byl jako opravdu blbej v tom, že samozřejmě ruce. No. Nesmíš se ti nic stát s rukama.
No, za žádnou cenu.
Což u koní je něco naprosto nevyhnutelného. Já teda musím zaklepat, že jsem nikdy neměla nic zlomeného nebo tak, ale samozřejmě takový jako naražený prsty z vodítek nějaký jako takový a nechty a tohle, to bylo každou chvíli. No a jako zvládli jsme to, ale moje paní profesorka z toho nebyla úplně nadšená, ale pravda je, že no, nebyla nadšená skoro z ničeho. Co se sportu týče, tak tam se vlastně nedalo dělat jako vůbec nic. Jako, že když na mě letěl míč, tak já jsem měla za úkol se schovat. A hlavně na něj nešahat. Protože kdybych si něco s těma prstama udělala. Jedna historka za všechny. Hráli jsme nějakou přehazku nebo co. Já jsem prostě blbě chytla míč, nebo mi to takhle brnklo o prst. A v té době jsem hrála skladbu, která byla celá založená na tom, že se takhle opírá o ten prsteníček. A já jsem přišla takhle jako na tu hodinu, řekla jsem, že se mi tohle stalo a že ve čtvrtek teda bohužel jako nebudu moc odehrát ten koncert tady s tou skladbou a mně bylo řečeno, že to je můj problém, měla jsem dávat pozor a odehraju to, i kdybych měla umřít.
OK.
Takže jsem to prostě odehrála, takhle mi tekly ty slzy, protože to strašně bolelo a to bylo prostě to, takhle jako v tomhle tom já jsem vlastně vyrůstala.
Život muzikanta.
Život muzikanta. A co je vlastně ještě takový, jako, co mi souvisí s těmi koňmi, je to, že tam byla obrovská rivalita. Uh-huh. Na té škole, na tom hudebním gimplu, byla tak obrovská rivalita, že my jsme vlastně tam nikdo z nás neměli moc kamarády.
Okay.
A bylo zvláštní, že ta rivalita byla postavená nejen in obor, ale i mezioborově. To znamená nejenom, jako, že klavírista s klavíristou proti sobě, houslista s houslistou, ale klavírista proti violončelistovi. Úplně nesmysl. To je prostě jako kdyby se porovnával dostihák s westerňákem. Protože každý je úspěšný v té svý úrovni, tak si to přejme nebo něco. Ne, on, tam prostě byla vyvolávaná umělá rivalita mezi sebou.
To je hrozný.
No, tak moc to dětství nebylo dětství. Bylo to takový hodně o zodpovědnosti už od malinka a hodně o tom, že vlastně jsme byli malí dospělí.
Taková soběstačnost prostě donucená.
Tak.
To je mi úplně líto, mě to taky. Jenom poslouchat.
Mě taky. A minulý týden u mě byl táta na kafi a ptal se mě, jestli nelituju toho, že nedělám tu hudbu, protože bych se určitě měla líp. Tak jsem se upřímně jsem se zasmála, řekla jsem, že toho rozhodně nelituju ani omylem a že bych se určitě neměla líp.
Ty vogo, no to je hustý. Vidíš, to mě ani nenapadlo. Já jsem se vlastně čekala bych asi rivalitu jako stejných hudebníků, ale nenapadlo mě, že i jako mezioborová. Protože do prčic, tak dáte dohromady kapelu, ne?
Víš, dává jako, že to smysl, že jo? No, tak já doufám, že ona ta škola se teďka někam posunula, tak doufám, že už to tak je. Ale v té době, kdy jsme tam byli my, tak ta rivalita byla opravdu jako obrovská a ten tlak byl strašně, strašně velký.
Připodobnila bys tady ten tlak a tady tu rivalitu k tomu jezdeckému světu, tak jak ho znáš teďka?
Já to nedokážu takhle posoudit, protože tím, že já jsem vlastně hobíčkář a lesojezdec, tak já se k tomu úplně nedostanu a vlastně netuším, jak to působí nebo jak to funguje v tom vrcholovém sportu. Ale z toho, jak to jako na to koukám, tak na mě to spíš působí, že v tom vrcholovém sportu se podporují ty jezdci. A upřímně doufám, že tahle moje představa je správná a nepletu se. Na Instagramu hodně čtu o tom, že je tam závist, že jsou tam pomluvy. Já musím teda fakt zaklepat, že já se s tím nesetkávám. Nevím, možná mám štěstí, nebo možná se to ke mně jenom nedonáší, ale taky si dost myslím, že prostě jaký si to člověk udělá, takový to má a s jakým přistupuje ke světu, tak to se mu vrací.
To mě právě napadlo, no, že další věc je ta, že se to sice možná dít může, ale že tobě není prostě 15, už to máš taky trošku srovnaný jinak a spousta těch věcí ti vlastně může být už dneska jako jedno.
Tak a asi je to možná i o tom, že o té svobodě vlastně, kterou mám, že já si do té stáje prostě jedu v 11 dopoledne, kdy tam nikdo není. Já nikoho nepotkám a mám klid. A když někoho potkat chci, tak tam jedu prostě v sobotu odpoledne a můžu pokrafat a dozvím se spoustu věcí, které vůbec vědět nechci. A říkám si, tyjo, jako, kdybychom se radši všichni starali o sebe.
Jo,
tak možná by nám bylo líp.
Jo. Tak by nás to možná i posouvalo správným směrem, nebo minimálně víc dopředu než zpátky. Já si tady vezmu takový hezký oslý můstek. Já bych chtěla víc otevřít tvůj Instagram, Equin Etiket. A co tě k tomu vedlo? A hlavně ty jsi hrozně specifická tím, že opravdu, když to řeknu hodně obecně, nabádáš svoji komunitu k tomu, aby ladili, aby jim to hezky slušelo a zároveň přidáváš i nějaký jako tipy, občas nějakou recenzi třeba na nějaký produkty. A co tě k tomu přimělo nemít z toho takový ten standardní instagramovej deníček, co má spousta jezdců, ale jako přinášet nějakou jako přidanou hodnotu?
Já jsem se jednoho dne totiž hrozně naštvala.
Yes! To mám nejradši tyhle projekty, které vznikají z tohohle.
Ano, stejně jako jsem se kdysi naštvala, řekla jsem, že tu sezónu dozávodím, i kdybych se měla zabít. Tak jsem se jednoho dne hrozně dožrala, protože to jsem viděla kolem sebe ty lidi, který sotva toho koně nějak ošudlali, dali mu sedlo prostě přes to bláto a vyrazili a teď byli každý pes jiná ves. Pak procválali to zase tý pole, pak se začali dělat kruhy na tý narostlý louce a já jsem si říkala, ty vado, ale tohle se fakt nemá dít. Protože pak není divu, že lidi nesnášejí koňáky. Malá odbočka. Když jsem chodila na publicistiku na školu, tak už jsem byla ve třeťáku, a seděla jsem celou dobu v lavici se slečnou, která mimochodem je jednou ze zakladatelek Holek z marketingu. A něco jsme si tam promítali v rámci nějakého předmětu a bylo tam jezdectví. A já říkám, je jezdectví, tohle číslo jsem ještě nečetla. A ona se na mě otočila, říká, ty jsi koňák. A říkám, no, proč? Já nesnáším koňáky. A říkám, aha, a proč? Protože oni o těch koních pořád mluví. Říkám, vidíš, no a tak sedíš se mnou třetím rokem v lavici a nevíš, že jsem koňák. Každý jsme jiný. No, nicméně, zpátky k tomu. Já jsem se prostě dožrala a řekla jsem si, že je asi na čase zkusit to trošku proměnit, tu jezdeckou scénu, aby se aspoň zamysleli nad tím, že není dobrý líst do zasetýho pole, protože prostě není jejich. Není dobrý cválat v narostlý louce, protože není jejich, ničí cizí majetek. Stejně tak prostě, když už ten kůň udělá tu hromádku jako doprostřed ulice, tak fakt je dobrý slíst a odkopnout to stranou. Protože při nejmenším, za prvý se teda chovám slušně, že jo, a s tím cizí majetek. A za druhý, nenaštvávám ty nekoňáky kolem. Zlepšuju dobrý jméno jezdecký komunity. A to, že ještě u toho jako vypadáme dobře, tak to mimochodem to taky jako vzešlo i z té hudební scény mojí, protože my jsme, jak jsem hrála od malinka, každý týden jsem byla na pódiu, xkrát ročně jsem byla na soutěži a tam se velmi dbalo o to, jak na tom pódiu člověk vypadá. Co má na sobě, jaký má boty, jak vystupuje, prostě jak se chová, jak umí jako přijít na to pódium, aby se nehrbil, aby se podíval na ty lidi, aby se uklonil tak, jak se má uklonit, aby si dobře sednul a tak. A i to vlastně k tomu všechno patří, že já jsem vlastně od 4 let byla cepovaná v etiketě. Poměrně intenzivně. A já jsem vždycky měla ráda, když to hezky vypadá a když to k sobě ladí.
Chápu.
Takže když potom jsem viděla lidi, kteří mají sice třeba i krásnou drahou dečku, ale mají špinavou. Teď jim tam lítají někde ty poutka, k tomu mají prostě dečka, já nevím, červená, oni k tomu mají zelenou bundu a hnědý rajtky a žlutý rukavice, tak jsem si říkala, ty vado, jako proč? Teď by to mohlo být tak pěkný. No, takže to byl ten začátek toho všeho.
To byl ten hlavní motor.
Ty
jsi tu etiketu prostě měla v sobě, tak. Díky klavíru a rozhodla se prostě jí převíst i do té koňské scény a zlepšovat jméno koňáků.
Mezi nekoňáky.
Hlavně mezi nekoňáky, ale já myslím, že dost pomáháš i těm koňákům chápat některé věci nebo na to upozorňuješ.
Snažím se, tak já si občas připadám trošku jako doktorka Kvinová, taková ta, co furt všem jako radí, všichni vlastně nesnášejí, protože všechny akorát prudí, ale ona to myslí dobře.
Dobře, tak to je dost cool. Magdi, když jsme u toho Instagramu, a my jsme to tady tak jako nenápadně kolem toho kličkujeme, ale vlastně to tu nezaznělo. A to je tvoje práce. Co vlastně teď aktuálně děláš? A zároveň pak z tebe určitě chci vytáhnout nějaký tipy, třeba pro naše posluchače.
OK. Já jsem online marketák, věnující se převážně sociálním sítím. A to hlavně brandu. To znamená, já se nevěnuju, nebo není to úplně ta hlavní náplň té práce mojí, že bych se věnovala jako hard sellu, čistě jako prodejím, ale hlavně opět jsme u toho to dobré jméno, šířit to dobré jméno značky nebo člověka, to už je různý. Já jsem se k tomu dostala opět přes ty koně. Zase se vracíme zpátky ke Kaliopce, kde vlastně ve Lhotě jsem se potkala s markeťačkou, která mě vytáhla z nakladatelství do reklamky jakožto úplného začátečníka, a odtamtud já jsem po dvou letech zjistila, že když budu na volný noze, tak to bude dobrý nápad. Bylo to jako drsný na tu volnou jít. Zase jsme u toho jako u těch strach je dobrý, učí nás být odvážnými.
Ale zase nějaká disciplinovanost, protože být tak na volný noze jako markeťák, a typicky i jako sockář nebo onlineák, chce jako obrovskou pevnou vůli a spoustu disciplíny, a to mě právě přivedlo k téhle otázce zmínit vlastně, co děláš za práci, protože to máš tak krásně provázaný. Mně se strašně líbí, jak je to celý jak cop, prostě provázaný mezi sebou a všechno si tak jako sedlo, jak hrnec na prdel.
Je to tak, a já vždycky říkám, když víš, že jsi na správné cestě, tvá mysl je klidná. Mm-hmm. Někde jsem to kdysi viděla nebo četla, a je to něco, co když se, nevím teďka, co to je za podcast, když se ptají vždycky na závěr, co byste dali na billboard, který uvidí všichni lidi na světě, tak já bych tam dala, když víš, že jsi na správné cestě, tvá mysl je klidná. Protože prostě když víš, že je to dobrý, tak to poznáš. A takhle to přesně jak říkáš, prostě bylo to jak cop, se to na sebe navazovalo. Bylo to super a je to... Jako já, když jsem studovala, tak jsem netušila, že nějaký sociální média existují, protože oni neexistovaly.
To je další věc, ne? Že to je vlastně mladý médium dost.
Tak, takže vlastně je klidně možný, že lidi teďka studují na nějakou práci, která třeba už jako vůbec nebude za pár let existovat a budou dělat něco, co teďka ještě vůbec není.
Magdi, mohla bys dát nějaký tři tipy, takhle vytáhnout z klobouku, na co by si naši posluchači a sledující měli dát pozor, když spravují svoje sociální sítě, ať už sami sobě, nebo třeba i nějaký značce, občas to někdo spravuje kamarádům a podobně. Co jsou ty tři věci, které by měly mít správně nastavený, nebo na co si mají dát pozor?
Ono jich je asi milion, ale ty tři hlavní, které za mě jako opravdu jsou ty nejdůležitější, je dvoufázové ověření a zabezpečení účtu. Vždycky dvoufázovko, vždycky maximální možnou ochranu toho účtu, protože i když si můžete říkat, proč by někdo kradl můj účet, když tam mám 20 sledujících a samý koťátka, tak je to přesně proto, že když vám ten účet někdo ukradne, tak z vašeho účtu může psát vašim přátelům a chtít po nich citlivý data, čísla karet, peníze a tak.
Já tohle ještě doplním. Nám už několikrát samozřejmě u soukromých účtů došlo k různým jako krádežím, blokacím a podobně. A tam je strašně super mít aspoň jednu fotku, kde je viditelný obličej toho majitele účtu. To je mini hack, protože oni potom chtějí selfiečko. A snaží se to samozřejmě nějakým způsobem napárovat s archivem toho účtu. Tak to ještě doplním tady ten triček.
Tak a na Facebooku je samozřejmě dobrý, když se ten váš účet jmenuje podle vašeho jména, protože když chtějí doplnit v občanku, tak já mám třeba dva Facebooky, jeden je podle mého jména a druhý je Kaliope Karzit, a kdyby chtěli občanku na Kaliope Karzit, tak to tak trochu nemám.
My jsme se ukázat průkaz koni.
Ten už taky nemám.
Jo, ten už taky nemáš. No vidíš to, to mě ani nenapadlo. No,
takže bohužel. Druhý tip, co bych dala, je rozmyslet si, jaký typ toho účtu na Instagramu chci mít. Jestli mi stačí osobní, profil, nebo jestli chce mít účet tvůrce, nebo jestli chce mít firemní profil. Hmm. Za mě doporučuju účet tvůrce, mám tam strašně moc možností, strašně moc hacků a hlavní, co je pro jako důležitý, mám možnost vidět analytics. Hmm. Takže můžu porovnávat, kam se ta moje práce posouvá, kam se vyvíjí a když třeba mám ten účet úspěšný, tak můžu při nějaký potenciální spolupráci ukázat reální čísla.
Což u spoluprací, jako dneska už nejde spolupracovat normálně bez čísel z analytics, no.
Tak.
Souhlasím.
A třetí, to se souvisí vlastně s tím vším, co je hlavní náplní mýho života, mějte to krásný. Mějte to krásný, přemýšlejte o tom, jak bude vypadat váš grid, jestli má nějakou specifickou grafickou linku. Dávejte pozor na to, že když fotíte toho koně, tak aby tam měl všechny uši, všechny nohy, aby tam měl celý ocas, aby vy jste tam byli celý, aby to prostě vypadalo pěkně, bylo to reprezentativní. Ladili jste třeba do nějaký barvy nebo tak, a nebo tam měli nějaký jiný grafický prvek, který vás odliší od všech ostatních.
No je pravda, že já na tebe, Magdi, myslím pokaždý, když přidávám jakoukoliv fotku kdekoliv, nebo teď jsem nedávno připravovala nějaký kampaně pro jednu polskou stáj a úplně přesně jsem si říkala, musí tam mít všechny nožičky, všechny ouška, ani u toho detailu nemůžu uříznout to ucho, i když se mi to tam úplně jako, jsem to musela vměstnávat a řešit trošku jinak grafiku, tak jsem přesně myslela na tebe. Co by mi řekla Magda, kdyby viděla, že tam není to ucho? A tak na to možná myslete i vy, co nás posloucháte. A třeba i to vám pomůže k tomu mít hezčí sociální sítě a třeba i úspěšnější, efektivnější v číslech. A může to být super, super hack, jak se posouvat i v té komunikaci na sociálních sítích.
No a taky je dost dobrý mít třeba koňskýho fotografa, protože když vás třeba někdo na těch koních fotí a není to koňák, třeba můj manžel fotí velmi dobře a velmi rád, ale když mě fotí s koňma, tak je to velmi málo fotek je použitelných, protože on říká, to je nádherná fotka, podívej se na tu kompozici, to pozadí všechno, ale ten kuň stojí jenom na jedné noze a to na přední. Tudíž ta fotka je naprosto nepoužitelná. A takže fotograf, když fotograf, tak koňák fotograf, protože ten myslí na všechno. I na to, aby váš kuň měl všechny čtyři nohy a všechny uši.
Souhlasím.
Tak dopředu.
Souhlasím, souhlasím. Magdi, moc krát ti děkuju za to, že jsi dneska přišla. Díky moc za i tyhle ty tipy, které naše posluchače zase můžou o kousek posunout dál v tom, jak být lepší na sociálních sítích. A doufám, že tě rozhovor se mnou bavil.
Ano, moc. Já tady asi zůstanu už.
Výborně, tak to mám radost. A tak když tak potom, jo, zahasni, zavři a tak.
No.
Kávovartuje.
Kávovartuje, deky tu jsou.
Tak. Jo, to se nějak dá. To si myslím, že bude v pohodě, nějaký oblečení tady taky máme.
Jo, tady bandáže si dám místo poštářku.
Přesně, přesně. Fajn. Díky moc, že jste nás dneska poslouchali. Tenhle rozhovor si můžete pustit na YouTube, Spotify, Apple podcastech, Google podcastech a speciálně o pár dní dřív si ho můžou pustit naši pikaři na piki.cz. A doufám, že vás rozhovor s Magdou dneska bavil. A Magda, ještě jednou zopakuju, je social media manažerka, marketačka, influencerka, je zároveň i součástí Barn managementu, jedním ze svěřenců a určitě ji můžete sledovat na sociálních sítích, kde ji najdete na Instagramu asi nejčastěji, následně teda i třeba na TikToku ji můžete sledovat jako Equine Etiquette. Klidně mi to pojď vyhláskovat.
Je to tak, je to Equine skv podtržítko etiquette.
Děkuji moc, já doufám, že ano, jsem ráda, že to říkáš ty, protože já bych to určitě někde nějak spletla, tak by to byla škoda. Mě můžete najít jako holku v červených rajtkách a tenhle podcast najdete na Instagramu jako sedlovna podtržítko podcast. Díky moc, že jste byli s náma, díky za váš čas a mějte se hezky. Ahoj.
Ahoj.